väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia, benzínová, hybridná aj elektrická. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihneď dostupných modelov Kona v predajniach Autopolis. Nová Kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.
Ja vás nevidím.
Ani ja.
Ste tu? Super.
Prísadla som. Tak dobrý večer. Vítam vás všetkých na diskusii denníka N v Bratislavskej Cvernovke. Vítam aj všetkých, čo nás pozerajú teraz naživo na Facebooku alebo na YouTube denníka N, alebo počúvajú neskôr ako podcast v redakcii. Debatu sme nazvali Koho sme si zvolili. Som veľmi rada. Kým si teda tí muži teraz rozdeľujú tú korisť, ako to sledujeme každý deň, že hostkami dnešnej debaty sú sociologičky pani Magda Vášariová, pani Iveta Radičová a pani Olga Ďarfašová. Všimla som si, že vy tri, respektíve teda aj pani prezidentka Čaputová, ktorej vy robíte poradkyňu, pani Ďarfašová, extrémne draždíte niektorých politikov a političky tým, že sa vyjadrujete k verejnému životu. A konkrétne aj po volebnej noci pani Monika Beňová z Osmeru napríklad napísala, že ste osobnosti v úvodzovkách, vy pani Radičová a aj vy pani Vášariová, máte vyfučať a správať sa ako dámy. A Robert Fico vás tiež spomenul v poslednom videu, pani Vášariová, tiež niečo v tom štýle, že máte byť ticho vlastne radšej. Čiže vy po týchto voľbách ešte máte chuť a sílu vyjadrovať sa k verejnému životu?
No tak pokiaľ ešte budem žiť, tak jednoducho ja si poviem svoje. Ja si myslím, že čím je človek starší, tým je vlastne slobodnejší, lebo ja už nemusím nikomu mazať med pod nos, aby mi niečo dal, alebo nejakú funkciu, nejaké niečo. Tak ja už som úplne slobodný človek. Takže ja si myslím, že naopak, že to je mojou povinnosťou povedať, pretože ešte stále si strašne veľa vecí pamätám. Takže pamätám si Moniku Beňovú, ktorá prišla... Viete, prišla do... Ja som bola veľvyslankyňa vo Varšave a ona prišla prvýkrát do zahraničia ako nová politička, lebo bola proste novinárkou predtým. A trošku nevhodne oblečená, ale myslím si, že to je jej taký znak. Takže musela som ju trošku zachraňovať tam. A ona vie, že som to robila, viete. Takže ona by mi samozrejme z očí v oči nič takého to nepovedala. Takže ja sa na to, aj už z výšky môjho veku, ja sa na to tak dívam, že vlastne, a to je taká omladina, no tak prosím, nech sa páči.
Ale teda, keď sa pýtam na tú chuť, tak sa pýtam aj kvôli tomu, ako tie voľby dopadli. Že či teda máte stále chuť sa vyjadrovať?
Tak mala som také 2-3 dní depresiu. Ani nie tak kvôli tomu, pretože sa snažím byť demokratkou, hoci som teda 40 rokov prežila v totalitnom režime. Ale tak si hovorím, že musím byť demokratkou a demokrati jednoducho rešpektujú vôľu voličov a voličiek. Takže ja som nemala tú depresiu kvôli tomu, že čo ľudia zvolili, ale mala som takú osobnú depresiu, že vlastne ja už mám pred sebou len také 4-5 rokov aktívneho života, ak mi teda hlava vydrží a budem sa musieť týmito ľuďmi zaoberať. No, to To mi trošku tak. Ale potom som išla do lesa a hlavne som si pozrela poľskú kampaň predvolebnú a to vám je niečo úžasného. To vás nabije takou pozitivitou voči Slovensku, že som si povedala, že nie sme na tom ešte tak najhoršie.
Mám to tu ešte poznačené, tú poľskú kampaň, lebo viem, že to sledujete, takže ešte sa vás opýtam na tie detaily z nej, aj preto, aby ľudia neboli teda tak veľmi v depresii. Ale vyzvala som čitateľov, divákov, aby mi napísali teda, že čo by ich zaujímalo, čo by sa vás oni najradšej opýtali a väčšina z nich vlastne poslala rovnakú otázku, ako tu máme ďalej žiť, keď väčšina ľudí si zvolila vládu, ktorej bude pravdepodobne šéfovať Robert Fico. Tak pani Radičová, ako tu máme ďalej žiť? Čo by ste im odpovedali?
Ešte raz príjemný dobrý večer. Naozaj je mi potešením, že s vami budeme sa môcť porozprávať a takto tvárou v tvár. Takže tvárou v tvár pani Beňovej poviem, čo si myslím o jej statuse. Ale navyše podotýkam, lebo chcem k tomu povedať jednu vetu. Viete, pre mňa fanúšikovia Smeru, ktorí na mítingu Smeru vykrikujú vulgarizmy na pani prezidentku za účasti dotyčnej dámy, ktorá chytila politickú hluchotu, nie sú ľudia, ktorých sa mienim zastávať. A budem kritická a budem sa od takýchto ľudí dištancovať. Takže ak dovolíte, mám nejaké hodnoty, mám nejaké morálne princípy, mám nejaké hranice, za ktoré nesmie politik ísť, pokiaľ sa tvári, že má schopnosti spravovať veci verejné. Takže z úst dámy, ktorá naozaj trpela politickou hluchotou, bude asi trpieť veľmi rýchlo aj politickou slepotou. Blížia sa eurovoľby. A asi na seba potrebuje trochu...
Najdlhšie slúžiaca europoslanky.
Áno, a potrebuje na seba trochu upozorniť. Je mi to tak trochu ľúto, viete kvôli čomu? Lebo tu bola taká aktivita, taká výzva na solidaritu žien, aby sa ženy navzájom podporovali a voľme ženu. Nehlásim sa k tejto aktivite. Sú dámy, ktoré by som volila veľmi hrdo, a pripravene a sú dámy, ktorým nikdy nedám hlas a slovo dáma dávam do úvodzoviek.
No a čo by ste teda... Čo by ste poradili tým ľuďom, že ako to majú ďalej žiť?
No slobodne, odhodlanie, sebavedomo. Veď demokracia nie je tá prechádzka lesom, kde krásne nám spievajú vtáčiky a je nám tam príjemne, lebo nepotrebujeme reagovať na výpady nejakých ľudí. Takže demokracia, prepáčte tú frázu, ale myslím ju vážne, je taký permanentná skúška, do akej miery ňou dokážeme a v nej žiť a existovať. Existujeme v nej 33 rokov, dobre počítam? Mhm. Áno, dobre.
Bude 34.
Kristové roky, niečo to znamená. A myslím si, že sme zvládli viacero skúšok a zvládli sme ich veľmi s hrdosťou a dôstojne. Ja na to hovorím takú vetu, že prežili sme mečiarizmus, prežijeme aj fisizmus, nebojte sa, zvládneme to a najmä nepustíme si z rúk práve to, že sme normálni ľudia, ktorí majú občianske práva rovnaké ako tí, ktorí práve majú v rukách moc.
Pani Ďarfašová, ale niekto by na to mohol povedať, že ten fascizmus trvá už príliš dlho, alebo teda ak bude 4 roky, čiže čo vy máte akú rádu pre ľudí? A ja len teda pre poriadok poviem, že pre vás boli tieto voľby špecifické aj v tom, že vaša dcéra sa stala poslankyňou progresívneho Slovenska.
Áno, áno. Držím jej palce, aby to zvládla po každej stránke, aj odbornej, aj psychickej, aj vôbec, aby naozaj v tom našla to uspokojenie a tú satisfakciu, s ktorou do toho išla. No, ako s týmto ďalej žiť, tak presne podpisujem to, čo povedala Iveta, ako slobodne, plnohodnotne, tvorivo a naozaj si neklásť žiadne nejaké prekážky. Z toho dôvodu sme ďalej demokratická krajina, hej, čiže tých možností je veľa, aj tie voľby boli slobodné a demokratické. A ešte by som aj vyvratila možno jeden mýtus, že nie väčšina tejto spoločnosti si zvolila povedzme Smer alebo SNS alebo povedz aj celú túto vládu. Hej, ja trochu sa venujem aj tej štatistike a číslam a vždy si to tak rada prepočítam, že koľko to teda vlastne je.
V skutočnosti
je. Čiže hlavne neprepadať nejakému teraz sveta bôlu z toho, že naozaj sa to už nebude dať dýchať. Navyše ešte stále je aj ten koniec otvorený, takže nešírme dneska zlú náladu. No a presne aj to, že demokracia vlastne nie je nejaký stav, ktorý sa jednorázovo dosiahne, akože teraz si povieme a už môžeme založiť ruky a oddychovať na Vavrínoch a presne tak, ako vy ste robili tie diskusie, ako zachrániť demokraciu pred voľbami, tak áno, samozrejme. To mám na tom ťahaku napísané, že chcem chváliť všetky občianske kampane a mobilizáciu k voľbám a tak ďalej, takže nejako možno to naozaj vyplýva aj z nejakej mojej natúry, ako vidieť tie veci skôr z toho pozitívneho konca.
No, my sme tam naozaj zažili také veci, hlavne teda v regiónoch, že ľudia boli šťastní, že sú v rovnakej miestnosti s ďalšími 250 ľuďmi, ktorí premýšľajú približne rovnako. Čiže možno v rámci nejakej psychoterapie by sme to mali robiť aj po voľbách.
To som chcela, pardon, ešte teda dokončím, lebo presne to som chcela povedať, že keďže nenastal ani koniec sveta, ani raj na zemi, hej, tak treba akože ďalej v tomto pokračovať a myslím si, že tie spoločenstva nie sú malé, hej, teda určite nie v Bratislave, ale myslím si, že ani na Slovensku sa určite dá nájsť množstvo takýchto, kedysi sa to volalo ostrovy pozitívnej deviácie, už je to trochu ako devalvovaný pojem, ale takéto spoločenstva, ktoré si môžu povedzme aj psychoterapeuticky vzájomne podebatiť a poklebetiť.
Mňa trápi jedna vec oveľa hlbšie. To, ako nastavíme súťaž, aj politickú súťaž, čo v nej je dovolené, aký má priebeh, tak to poznačí potom tú spoločnosť ešte na dlhé obdobie. A tá súťaž bola nepríjemná, nepekná, arogantná, vulgárna z viacerých strán. Ťažko sa tomu odolávalo. Klobúk dolu pred tými politikmi, ktorí to ustáli. Pretože jediná možnosť je nastavovať naozaj zrkadlo politike, ktorá už nie je politikou, ale ktorá je nechutnou hrou s hnevom a so strachom a zneužívaním týchto emócií. Viete, ja to sledujem, nerozumiem dobre fotbalu, ale nechám si vždy vysvetliť a sledujem to, lebo sa patrí byť taký partnerský. A je mi vysvetlené, fuj, to bol vyhrajú. Hovorím, však sa tešíme, nie? Nie, to bol tak hnusný fotbal, to bola tak nefér, škaredá hra, že to víťazstvo je nepríjemné, nezaslúžené. Poviem slovo nezaslúžené. A práve v tej kampani sa diali veci, vďaka ktorým to víťazstvo je nezaslúžené, pretože to boli viac ako podpásovky a naozaj to urobilo atmosféru v tej spoločnosti, ktorá už predtým bola veľmi nepríjemná, ešte nepríjemnejšou. Ešte viac hnevu, ešte viac strachu, ešte viac agresivity vnesenej do spoločnosti. Nie je jednoduché tomu odolávať. Ja myslím, že my dve by sme vedeli dať taký zoznam, že strašne dlhý zoznam. všetkých takých kadejakých nepríjemností, ktoré nás stretli na, v politike i mimo nej, ale to neznamená, že sa človek má nechať vtiahnuť do tej špinavosti a do tej hry. Takže pre mňa tá kampaň bola špinavou, bola vulgárnou, nepeknou a budeme mať čo robiť, aby v tej spoločnosti, aspoň v tej časti, ktorá o to stojí, sa navodila taká normálna atmosféra, ktorá nám umožní spoločne, celkom slušne spolu existovať. To si veľmi želám.
No, ja si pamätám, pani Vašarieva, vy ste mi raz v jednom rozhovore hovorili, že toto, čo zažívame vlastne aj vďaka tým sociálnym sieťam, že to nie je nič nové, lebo vám už pred 50 rokmi písali hnusné listy, akurát išli na poštu, a aby kúpili známku a posielali vám kvety s cintorínou a anonymy, v ktorých bolo tí svinia a podobne. A ste hovorili, že to treba len vydržať, lebo možno ten chlap potom večer nezbije svoju ženu a že je to aj na niečo dobré.
Áno, určite, tak však ja som v vyše 50 rokov neustále atakovaná ľuďmi, ktorí majú v sebe hnev alebo nejaké proste nevyrovnané účty a nejakým spôsobom psychicky sú postihnutí, čo je asi 25% obyvateľov v každom národe. Takže je toho dosť. Ja som, keď som mala 17 a prvýkrát som sa s tým stretla, že ľudia začali hovoriť o mne hnusné reči, tak som 3 dní plakala. A potom si ma zobral pomocný režisér Markety Lazarovej, teda pána Pláčila, Aleš dospíva, nikdy mu to nezabudnem, ešte žije. A povedal mi, Magdičko, máš 2 možnosti. Buď budeš poslouchat, co říkají lidé, kteří tě chtějí zničit, aby se si ulevili, anebo se na to vykašleš a půjdeš si svojí cestou. To je vlastně to, co jste vy dvě povedali. My si musíme jít svojou cestou, protože jinak by jsme zničili svoje životy. My se nemusíme se v demokratickém režime a viac menej ešte stále v právnom štáte, obzerať na to, čo si títo ľudia myslia o nás. Ja vždy, keď mi niekto takéto niečo poviem, ja som hovorila, a uľavilo sa vám? Uľavilo sa vám? No výborne, aspoň nezbijete svoje deti večer. A tí ľudia sa na mňa tvária, niektorí si odplujú, niektorí sa nezmôžu už na nič, ale treba sa na nich dívať ako na ľudí, ktorí si nevedia poradiť so životom. Ale my si vieme poradiť, nie? Takže prečo by sme my mali ustupovať?
Ja sa obávam, že žijeme ale v takom komplexe neistôt a mnohé tie pozície a postoje sú objektívne a oprávnené. Že to, čo mu čelíme od geopolitiky počnúc cez vojny, ktoré sú okolo nás a pribúdajú ďalšie a ďalšie vojnové konflikty. Od pandémie až po energetickú krízu, ja tomu hovorím kríza životných nákladov, že tie obavy a strach z budúcnosti a miera neistoty je na mieste. A to, čo možno majú niektorí z nás, ktorí na to máme ešte síl, aj takú povinnosť a zodpovednosť je pomáhať nájsť ľuďom pevnú pôdu pod nohami, nielen slovami, ale najmä aj konkrétnymi aktivitami a činmi. A kým mi síly budú stačiť, tak sa o to budem snažiť. Pretože naozaj to obdobie, ktoré žijeme, je objektívne nesmierne ťažké.
Pani Ďarkaša?
Ja som ešte jednu poznámku k tej predchádzajúcej téme, ak môžem teda tomu násiliu a nenávisti, verbálnemu násiliu, ale teda videli sme aj fyzické násilie, verbálne násilie vo verejnom priestore a teraz špecificky voči ženám, tak dneska už ten človek nejde na poštu, ale otvorí si Facebook alebo iné sociálne siete a veľmi a urobí to anonymne, zbabelo a nikdy by nič také akože nikomu nepovedal do očí. A uvediem ešte jeden taký zaujímavý výsledok výskumu, ktorý robil Globsec o tom, že kto sú tie najviac napádané ženy vo verejnom priestore a hovorím to aj preto, že jedna tu sedí, tu ste boli vy, pani Todová, a druhá bola pochopiteľne pani prezidentka, ktorá je teda už naozaj dlhodobo...
Som mala také divoké leto, tak som ju predbehla.
Áno, ako dlhodobo terčom takýchto nenávistných útokov a nie je to už len o tom, ako keď si ty kandidovala, Iveta, že to bolo iba o tom, čo máš oblečené, aké máš vlasy, aký... Už to nie je len o tom zovňajšku, akože ide to oveľa ďalej a je to naozaj to, čomu sa hovorí, to rodovo podmienené násilie na ženách, teda v takomto verejnom priestore, iste aj mužoch, ale toto sa ukázalo ako podstatne prítomnejšie. A ešte, ak môžem teda k tomu strachu a naozaj tomu zneisteniu, ja mu tiež veľmi dobre rozumiem a je oprávnené. Mnohí ľudia sa cítia v tomto opustení a takzvané left behind, ako tí, ktorí sú zabudnutí alebo proste politika na nich nepamätá. Len bolo to bohužiaľ zneužívané. Akože bolo to zneužívané spôsobom vyvolávania teda ešte väčšieho strachu, než aký by, povedzme, alebo tej neistoty, aký by bol oprávnený, zneužívané sľubmi, ktoré samozrejme bolo evidentné aj tým, ktorí ich šírili, že ich nemôžu naplniť. A do tretice akože poukazovanie na nepriateľa, ktorý za to môže, hej, ten... paranoidný spôsob komunikácie týchto tém.
No ale veď predsa Slovensko prešlo mnohými takýmito obdobiami. Zatiaľ ešte, ja som zásadne proti tomu, aby sme si mysleli, že my to teraz máme to najhoršie. Pretože jednoducho ešte stále to nie je tam, že by niekto nás vyháňal z našich domov a sťahoval sa do našich perín a posielal nás v dobyčákoch preč. To znamená, áno, jedna vec je nepríjemná voči tomu roku 1998, kde sme sa škriabali z tej čiernej diery Slovensko, ale je nepríjemné, že okolo nás sú proste štáty v režimy, ktoré si nevedia proste poradiť. Pozrite sa na dnešné voľby, dajme tomu výsledok volieb v Bavorsku a tak ďalej, ako tam narastá vlastne to AFD. A ja to AFD veľmi dobre poznám, pretože chodím do Drážďan, som poradkyňou toho parlamentu a vlády Saska a tam to AFD vzniklo a to naozaj sa dívate na tých ľudí a myslíte si, vy to naozaj myslíte vážne. Dnes sa nemôžeme spoliehať ani na to, že Donald Trump nevyhrá ďalšie voľby v Spojených štátoch. Pozrite sa, čo urobil proste ruské peniaze a taká hystéria vlastne a Veľká Británia odišla z Európskej únie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ten priestor okolo nás je iný, ako bol teda ten jasný cieľ v tom roku 1998. Áno, ale cez to všetko si musíme dodať nejakej vážnosti a odvahy a povedať si, že predsa nejakí takíto ľudkovia, ktorí majú problém so základnými etickými pravidlami, nás predsa nemôžu úplne rozhodiť z našich životov.
Povedzte o tej poľskej kampani, že no, čo sa tam deje. Aby ľudia dostali nejakú nádej.
Chcete padnúť do totálnej beznádeje? Porozprávame vám o poľskej kampani. Som tam teraz tiež týždeň strávila. Nie je to príjemný príbeh. Úplne vážne. Poďme radšej niekam
Ale je
ďalej.
To náš, jeden z našich najdôležitejších susedov.
Ja viem.
A treba vedieť, že tam proste hlavný opozičný kandidát je považovaný za Nemca, lebo to je teraz najväčšia nadávka v Poľsku, že ste Nemec a tak ďalej. Ale uvedomte si, že tam je politická strana, konfederácia, kde sú ľudia, ktorí ktorí veria, že, no, tak samozrejme veria, že nás čipovali, keď nás očkovali. A to, toto ide celým svetom, to je nezaujímavé, ale sú ľudia, ktorí tam veria, že proste planéta je plocha, predsa nemôže byť, že popadali všetci, nie, z tej gule. Takže, ale predstavte si, že je tam dokonca... Dokonca na pomerne zvoliteľnom mieste je človek, ktorý tvrdí, že treba pritvrdiť s tými ženami, ktoré sa furt mažú si tie tváre tými krémami, lebo chcú, a on vie, čo v tých krémoch je. A viete, čo v tých krémoch je? Rozomletá, jak sa to volá po slovensky? Rozomletá mužská predkoška.
To sa oproti popolský, tomu je vlastne huliak.
Popolský nápletok, hej? Ale celkom vážne a zaoberajú sa tým, že vlastne... Takže, viete... A potom si uvedomíte, že my na Slovensku sme predsa len nudnejší. To si treba uvedomiť, a keď to tí Poliaci zvládnu, ja im držím palce, ale stále je to 50-50, ale uvedomte si, čo pre nás znamená, že máme, že sme v eurozóne. Pretože za tento volebný výsledok by sme okamžite stratili vlastne hodnotu peňazí, ktoré máme v peňaženkách. A to euro sa ani nedrglo. Uvedomte si to. To znamená, na jednej strane samozrejme tí, ktorí toto volili, nedostanú tú facku, hej, okamžite. Ale niečo sa drglo, lebo budeme platiť väčšie peniaze za tie peniaze, ktoré si požičiavame, okamžite nám zdvíli. Samozrejme úroky, hej. Takže to áno. Ale je veľmi dôležité, ako dopadnú voľby v Poľsku. Je to 37 miliónový národ, ktorý má veľmi jasnú strategickú polohu a zápasí so svojimi démonmi. A my sme predsa ešte stále multietnická a multireligiózna krajina, pomerne pokojná, a ja dúfam, že sa to nezmení, pretože samozrejme ten hnev, ktorý v ľuďoch je a ktorý sa mení na nenávisť, dajme tomu voči nám, ženám, ten môže sa samozrejme zapáliť a spôsobiť niečo iného. Pozrime sa, čo sa deje v Izraeli a tak ďalej. Takže myslím si, že Slovensko potrebuje ľudí, ktorí normálne používajú svoj rozum, ktorí majú určité morálne zásady. Lebo ja čítam tieto voľby ako morálne zlyhanie. Ako morálne zlyhanie. Pretože teraz už nemôžeme povedať, že nevieme, že tí ľudia, to, čo si ty povedala, že nevieme, že kto, koho sme zvolili. Vieme veľmi dobre. Všetci.
V podstate o nich sme zistili skoro všetko za tých posledných 3,5 roka.
A cez to všetko. To znamená, máme veľký morálny problém. A na tomto. A to je problém kultúrny, povedala by som civilizačný, a s tým to budeme musieť pracovať.
No, a tá ďalšia otázka od ľudí sa týkala práve toho, čo ste teraz spomenuli, že vlastne teraz je celkom možné, že v tej vláde alebo v rôznych funkciách budú sedieť ľudia, ktorí sú obvinení, vyšetrovaní, alebo možno ich prípady sú aj na súde. Videli sme, že napríklad Smer poslal na rokovanie na ministerstvo financií vlastne pána Kuruca, ktorý je obžalovaný vo veľkej kauze. A ako je to možné, keď vlastne po vražde Jána Kuciaka táto krajina zvolila v podstate ústavnú väčšinu poslancov, ktorí videli, čo sa stalo, čo tá vražda spôsobila, a vlastne aj na etose tej vraždy vznikla tá predchádzajúca vláda. Ako to, že ľudia vlastne zabudli, alebo ako sa s tým vyrovnať? Bolo to už dávno?
Ja si nemyslím, že je to vec pamäti. Pretože to je permanentne pripomínané. Nie, to nie je zábudlivosť ani určite strata nie. Pamäte. Myslím, že... Ale hypotézu formulujem, takže opravte ma, ak som úplne vedla. Predovšetkým otočím garde najprv na úvod. Keby ste sa ma v roku 2020 spýtali, či je možné, aby do 3 rokov prišlo k odsúdeniu 40 ľudí na vrcholových pozíciách vrátane špeciálneho prokurátora, tak poviem, že nie je to možné. Z hľadiska stavu nášho súdnictva, z hľadiska skúseností 2 ministrov za SNS sa ten súd ťahal nekonečné roky.
10 rokov od vlastne áno, napísania áno. článku až po pravoplatný
rok. Po tých skúsenostiach by som jednoducho otvorene to priznávam, by som tvrdila, že to nie je možné v tak krátkom čase, že možno padnú nejaké obvinenia, ale vylučujem, že je možné ukončiť tie procesy. Okrem toho je cez stovku obvinených naozaj odhalená obrovská sieť. Uznajme, že tento ťah v rámci právneho štátu bol zásadný. A ja naozaj to hodnotím ako zásadné. To, že sa jednotlivé zložky bránili voči takémuto postupu, sa opäť dalo očakávať a predvídať, či už išlo o hru SIS, a to ma vôbec neprekvapilo, mňa prekvapilo, že až tak neskoro, že čo tak dlho robili.
Sú neschopní.
Áno, oni sú až tak neschopní, že nevedia zareagovať dostatočne rýchlo. To podpisujem. Áno, to podpisujem. Rozprúdenie ako takzvanej vojny v polícii, ale aj to už sme mali v histórii. Vždy, keď sa zatrasie štruktúrami, ktoré sú skorumpované, ktoré sú zločinecké, tak to vyvolá rezonans pochopiteľne, lebo to nie sú len tí pohlavári, to je celá sieť dovnútra tej hierarchie, inak by to nefungovalo. Nemohlo by to byť možné. Takže prosím, ja otáčam garde a uznávam, že toto, čo sa udialo, je efekt protestov za slušné Slovensko, bohužiaľ, na obrovskej tragédii a vražde Janka Kuciaka a jeho partnerky. Nie, ľudia na to nezabudli. To, čo vnímam ako dôvod výsledku, ktorého sme svedkami, je predovšetkým poprvé spochybnenie celých tých procesov, na ktorom Robert Fico dennodenne pracoval. Rozmazanie, zneistenie. Oslovoval len svojich voličov týmto spôsobom a vedel, že oslovuje svojich a že sa musí prikloniť viac k extrému, aby nabral ďalší potenciál, lebo inde ho nemal. Druhý moment, ktorý zohral svoju rolu, bez diskusie bol vnútorný konflikt a chaos v rámci danej koalície. Viem, o čom hovorím. Ja viem, ako sa vedia naťahovať a škriepiť a podrážať hlavne dvojica Matovič-Sulík. To je moja obľúbená padamat dvojica. Veľmi som si ich obľúbila. A do tretice reálne dôsledky kríz, ktoré zažívame. Veľmi vážne. A nepodceňujme ten socioekonomický rozmer aj vo výsledku tých volieb. Pozrite sa na tie programy, čo ponúkali a v čom sa predbiehali. V tej skratke vety, kto nám čo dá, kto nám ako pomôže, kto koho zachráni, kto komu prerozdeli bez tej vety B, ale z čoho. Tá zostala úplne mimo hru a presne to bolo mierené na všetky tie sociálne skupiny, o ktorých objektívne vieme, že sa ocitli naozaj v existenčných a vážnych problémoch. A dodnes v nich sú. A pokiaľ politik nie je schopný prísť s riešením, no tak stráca podporu. Pokiaľ predvádza pokračujúce konflikty v rámci potenciálnych partnerov, tak čo ukazuje? Nemám koaličný potenciál. volič zvažuje všetky tieto okolnosti. Takže podľa mňa sú to tieto faktory, ku ktorým možno pridať ešte štýl politiky. A ten je čerešnička na torte, lebo množstvo voličov naozaj sklamaných, možno až pobúrených štýlom politiky, ktorá jednoducho sa takto nemôže realizovať. Videla som tu niekde pani ministerku Kolíkovú, veď jej museli ošedivieť vlasy každým dňom. Tie skrátené legislatívne konania, tie výstrely od pása pozmeňovacích návrhov, zmena úplne filozofie predloženého zákona, súdna mapa, ktorá s pôvodnou verziou je na vzdialené hony. Potreba
ona,
novelizovať.
Ona je tiež bojovnička, tak tiež si prišla po nádej dnes večer, no, aby ste jej ju dodali.
Bojovala, ale bojovala s vlastnými. Ako, a to je to najťažšie, čo človek môže v politike zažiť.
No, dodám k tomu to, že nesmieme tie veci vnímať tak paušalizujúco. Ani tých voličov nemôžeme všetkých hádzať ako do jedného vreca s tým, že voličom to nevadí alebo že zabudli. Hej? Áno, časť z nich možno aj zabudla, časť z nich nezabudla, ale im to naozaj nevadí, ako tu sa rozšírila taká, ako by som povedala, také povedomie o tom, že však korupcia tu vždy bola, bude, všetci politici sú skorumpovaní, prečo by sme si nemali zvoliť tých našich v úvodovkách teraz, aj napriek tomu, že sú skorumpovaní.
Čo hej? Oni to o nich vedia.
Že oni to o nich vedia. Áno, to nie je to, že by o tom, povedzme, nevedeli a teraz zrazu zistia osvietení, zmenia svoje voličské rozhodnutie napriek tomu, že milujú politika XY. Hej? Čiže aj to si treba uvedomiť, že tá očista spoločnosti, hej, teraz to použijem ako taký všeobecný pojem. Áno, niečo sa podarilo, ale bohužiaľ sa to dialo v takom politickom a spoločenskom nastavení a prostredí, že tá vláda jednoducho ako nemohla vydržať, proste prehrala na všetkých frontoch a nakoniec na tomto teda zaznamenala povedzme len čiastočné úspechy, lebo to je niečo, čo asi naozaj treba pripomínať, že niečo sa podarilo. Ale nedôvera k vláde, pocit frustrácie, pocit toho, že táto spoločnosť ide nesprávnym smerom, naozaj dosahoval koncom minulého roka, začiatkom tohto roka, akože historicky kritické hodnoty. Proste také ešte tu neboli.
A pritom tie dva rozhodujúce ministerstva, ktoré sú veľmi dôležité pre Slovensko v tom medzinárodnom kontexte, to znamená ministerstvo obrany a ministerstvo zahraničných vecí, fungovalo skvele.
Áno. Hej. To proste ešte nikdy nemali a, akože takýto konsenzus vlastne.
Takýto konsenzus, ktorým išli otázka. Neuveriteľne. No a vytiahli to Slovensko po tej ceste, z ktorej sme začali v roku 1998 a vlastne výsledky volieb vlastne do veľkej miery zničili celý tento imidž Slovenska. A to je to, čo mňa teda veľmi mrzí. Toto ma veľmi mrzí, pretože na tom pracovali stovky a stovky ľudí, diplomatov, všetkých mastí, všetkého možného.
A sú tých polských mastí?
No, ale
no tak dávajte si pozor, no, ženy, prosím vás, čo si dávate na tvár, no. Nie, ale toto teraz to myslím úplne vážne, že ja, ak si robím teraz nejaké veľké starosti, tak ako bývalá diplomatka, tak to si vlastne robím starosti z toho, že kto príde na to ministerstvo obrany. Pokiaľ by len kradli, tak to za tie 4 roky vydržíme. Ale pokiaľ by zmenili vlastne systém, akým budú hovoriť s našimi spojencami, a uvedomme si, že v tejto medzinárodnej situácii, keď prestávajú platiť medzinárodné zmluvy, čo je najväčším cieľom Vladimíra Vladimiroviča Putina, aby prestal vlastne celý ten systém, ktorý bol budovaný od druhej svetovej vojny, na ktorom sme my ako menší štát absolútne závislí. Takže keď toto my začneme ešte nabúrávať nejakými nekompetentnými ľuďmi na ministerstve zahraničia, na premiérskom úrade a na ministerstve obrany, tak to by bol veľký úder pre Slovensko.
No, ak by naozaj sa stal Robert Fico premiérom, čo sa stále javí ako pravdepodobné, na čo sa vlastne pripraviť, pani Radičová? Čo podľa vás také najhoršie sa môže diať?
Ja si myslím, že samé milé veci. Taká ako pokojná atmosféra, stabilná, nastane poriadok,
stabilita,
čo to ešte z nás nezostane ani mastný fľak. My konečne budeme ticho. Aj tí ostatní budú tie, ani nie mastné flaky. Ja som si chcela fandiť, že aspoň mastný flak. Ani mastný flak. Neviem to predvídať. Keď mám odpovedať vážne, neviem to predvídať.
Či to bude Fico v tej najhoršej podobe, alebo v takej tej verzii 2012?
Niečo, nejaké očakávania nabudil u tých voličov, ktorých získal, a nemám predstavu, že zrazu voči ním sa môže začať správať inak. Obrazne povedané, že zrazu bude taký chrumkavý a milý, pretože okamžite by o tú podporu znovu prišiel. Hej, on nabudil istý typ očakávaní od istého, od svojho fanklubu. A novozískaného fanklubu. Na druhej strane, viete, on je muž toľkých tvári. Veď on bol presvedčený prívrženec komunistického systému. On chcel tretiu cestu. Potom chcel
knižku
byť...
Knižku má od Soroša, čo mu financoval.
Áno, áno, nevadí, to je pragmatické. To nie je to, ako to len jeho myšlienky on zaplatil, on ho dostal. Chápete? To je úplne o inom. Á, nie, Monika. Ale potom bol zrazu ako prívrženec, prívrženec jadra Európy, prijal euro, dostal nás do Schengenu a teraz zrazu sa postavil a začal hovoriť, že teda nie. Ani náboj pre
Ukrajinu
a žiadne už sankcie voči Ruskej federácii a my na všetky svetové strany. Len viete, keď sa príliš rýchlo točíte na všetky svetové strany, tak sa vám tak zakrúti hlava, že to dopadne ako naozaj nepríjemným pádom. A áno, aj razí tú cestu nejakej možnosti, nejakého mosta, pričom toto územie, a nechcem ísť hlboko do histórie, bolo vždy hranicou a hraničným územím, ale dobre, a aby niekto bol mostom, tak aj niekto cez ten most by mal chcieť prejsť. A ja neviem, kto z tej druhej strany by cez tento most chcel prechádzať tam na tú druhú stranu. Obávam sa, že by zýval prázdnotou. Mal by dlhú životnosť ten most. Takže on je človek viacerých tvári. Churchill raz dostal takú krásnu otázku, keď zásadne zmenil pozíciu ešte počas druhej svetovej vojny. Pán Churchill, veď ste pred tromi dňami hovorili pravý opak. On s tou cigarou som dynamický človek. Takže áno, pán Fico je veľmi dynamický človek a neviem preto, aká tvár a pozícia to bude v tom najbližšom období, ale viem, akú pozíciu potrebuje Slovenská republika a myslím, že v tom máme úplnú zhodu, pretože tak, ako sa tisícročia snažíme o svoje nejaké štátotvorné a štátoprávne zaradenie, ruka v ruka s tým ide aj to, ku komu sa priradíme, kam patríme. A áno, je to kontrapunkt, lebo znamená to aj nejaké zriekanie sa tých kompetencií, ktoré ledva nadobúdame, ale treba vedieť v mene, aký hodnot robíme. A som presvedčená, že tá cesta pre Slovenskú republiku, ktorú budeme budúci rok oslavovať jej 20. výročie, by sme si mali pripomínať s hrdosťou, s tým, aká tá cesta mala pozitíva, kde sme zakopli, kde sme možno na chvíľu vošli do slepej uličky, ale to, že je to správny spôsob modernity, ľudskosti, respektíve získania toho najlepšieho, najľudskejšieho, čo momentálne svet a civilizácia ponúka, o tom ja nemám sebe menšiu pochybnosť.
No, ja len by som chcela podotknúť. Ja poznám pána Fica veľmi dlho a musíme si uvedomiť, že keď bol asistentom na Európskom súde, tak napísal knihu, že by sme mali zaviesť znovu trest smrti. Hej. A myslím si, že tam sa ukázal. Proste on je schopný čohokoľvek. Čohokoľvek. Je to proste chameleón, ktorý má rôzne farby. A ja si kladiem otázku, že čo sa na tom chameleónovi tým ľuďom páči? Čo si od toho sľubujú?
No, sľubujú si od toho to, čo im sľubí. Hej, tú stabilitu, istotu, nižšie ceny a tak ďalej. Ale ja ešte by som k tomu dodala to, áno, je to pragmatický politik. Možno oproti Maďarsku, Poľsku máme tú výhodu, že táto strana nemôže monopolizovať kompletne exekutívu moc v štáte. Hej? Čiže bude mať partnerov.
Teraz a vy si myslíte, že ten hlas to môže byť nejaká reálna brzda?
Tak v niečom. No.
Ale Olinka, no tak.
Dobre, no nebude vládnuť sám, hej, akože skončím tu a teraz nemám na mysli toho menšieho, najmenšieho koaličného partnera, ktorému to naozaj ako je úplne jedno. Ale plus ešte na rozdiel od Orbána a Kaczyńského, jemu chýba veľká vízia. Hej, že on sa skôr akože pragmaticky niečomu prispôsobí a nevie tomu svojmu nasmerovaniu dať nejakú veľkú myšlienku.
Nacionalistickú
myšlienku. A nech už bude akokoľvek, nemajú ústavnú väčšinu v parlamente. Hej, čiže to je ďalšia dôležitá vec. Čoho sa ja obávam je, že doba, ktorú žijeme, je strašne komplikovaná, je vlastne množstvo, alebo teda jeden konflikt hneď za našimi hranicami, ďalší máme na Blízkom východe od soboty. Proste sa dejú veľmi komplikované veci a to naše ukotvenie zahranično-politické musí byť jednoznačné, akože tam proste nie je miesto na nejaké váhanie alebo nejaké vajatanie alebo proste hranie toho, čo sme práve u Fica veľmi často zažili, že jednu vec hovoril doma, druhú vec hovoril v Bruseli a potom nejako sa z toho proste vymotával. Čiže táto doba naozaj potrebuje v tomto zmysle veľmi, veľmi jednoznačné stanoviská.
Ja by som len ale pridala, buďme objektívni, asi mi to nepôjde, ale skúsim to vecne. Je to profesionálny technológ moci. A nemá konkurenciu na Slovensku.
Ale mám k tomu.
Preto o tom o
pani,
ňom hovoríme.
Pani Rečová, mám k tomu otázku, že je on vlastne taký, že šikovný politik, alebo ostatní sú menej šikovní, alebo jemu ide o všetko, tak bojuje vlastne najviac?
No, jednoznačná odpoveď. Keď poviem, že on je šikovný, tak tým o sebe hovorím, že som bola hrozne nešikovná. Takže túto odpoveď škrtám. Keď poviem, že jemu ide o všetko, tak poviem, že to znamená, že mne na ničom nezáležalo, ale ja viem, ako to bolo myslené. Myslím si, že ovládať technológiu moci, to vie málo kto. Naozaj. takých vodcov tá história zase toľko nepozná, ktorí majú, prosím, charizma má nie len pozitívne, ale aj negatívne znamienko, ktorý má charizmu, vie presvedčiť, je štvornásobne, štvrtýkrát úspešný. To sú nepriestrelné fakty. A tá ostatná politická scéna nevyprodukovala partnera, respektíve protiváhu, ktorá by dokázala jednoznačne byť nastavením zrkadla pozor v parlamentných voľbách. Pretože v prezidentských Andrej Kiska vyhral nad Robertom Ficom. Tu by Igor Matovič namietal, že on vyhral nad Ficom v roku 2020.
Že má charizmu tiež.
Áno, má.
Má.
Áno, má.
Má. Politický šašo, no, jasné.
No, buďte tu vecní. Nech robím, čo robím. Nie, v pohode. Áno, to bola ale atmosféra a vieme, aká po demisii. A napriek tomu, v roku 2020 získal Smer 18,6 alebo 18,8% hlasov. Takže on tú podporu si udržal vlastne stabilne.
Už aj to, vtedy, áno.
Áno, už aj v tom okamihu. To, že teraz má o zhruba tých 5% viac, to je, opakujem, to sú tie hlasy, vďaka ktorým teraz Republika a ten extrém nie sú v parlamente. A on to urobil úplne vedome, lebo vedel, kde má zdroje svojich možných podporovateľov. Takže priklonil sa naozaj úplne vedome k tomu extrému a že to zvládol oslovením, to je naozaj schopnosť a nie každý ju má.
Všimli ste si, že vlastne už vôbec nikto nehovorí z tej strany o falšovaní volieb? Že vlastne zrazu tie
ale
voľby...
mohli by sme to no, otvoriť zde. My, nie? A voľby nie. Boli sfalšované.
Ale
a dovoľte,
aby som bola trošku advokát diaboli pre Fica. Lebo však,
ja
uvedomte
som ho doteraz
si...
chválila.
No, veď pokračujem. Uvedomte si, že v roku 2012, keď padla tvoja vláda, on získal...
No, ale to si fakt nemusela.
On získal naozaj
40%
a mal ústavnú väčšinu v parlamente.
Takže ja sa prednešok s vami lúčim.
Zostaň ešte chvíľku. On mohol urobiť to, čo urobil Orbán v Maďarsku. Čo urobil Orbán v Maďarsku? Zmenil ústavu tak, že aj keď má 25% alebo 27%, tak má väčšinu v parlamente. Hej? A to Fico neurobil. Neviem, nerozprávali sme s ním na túto tému, či sa bál, či to na Slovensku vôbec nie je možné, pretože tu je veľmi silná občianska spoločnosť na rozdiel od Maďarska. Či predsa len nechcel to urobiť a tak ďalej. Pravím, advokát diaboli. Čiže ja zatiaľ nemám žiadne očakávania od neho a od jeho boys, tak asi áno. A to len to najhoršie, ale uvidíme vlastne. Ja si myslím, že on je aj dosť prispôsobivý a bude musieť chodiť do toho Bruselu. A bude musieť proste, už tam nie je Angela Merkel, aby jej nosil kvetinky a boskával ručičky. Čiže bude musieť jednoducho, ten Brusel je v tomto ohľade je neuveriteľne taký vecný. A tam proste, viete, že keď prišiel počiatok do Bruselu na prvé rokovanie tej finančnej rady, tak už tom potom nikdy v živote nešiel. Hej, pretože zistil, že na to vôbec nemá. Čiže uvidíme a myslím si, vraciam sa k tomu Poľsku, teraz proste cez víkend majú voľby. Uvidíme, koho získa ako partnera, pretože keď budú traja s Orbánom, tak budú samozrejme silnejší. a budú vlastne tie, také tie pohrdavé pocity voči tomu stredu Európy, ktorí vlastne nikdy nemali zobrať a mali zostať len tie západné a nemali by s nami tieto problémy a tak ďalej a tak ďalej. Čo veľmi často už zase znovu počúvame vonku. Takže myslím si, že treba pozorovať. Treba pozorovať a zachovať si svoju jednoducho tvár, svoje chrbtice. Ja patrím ku generácii, tie sú mladšie. Ja patrím ku generácii, ktorej v roku 68, potom po 69-70 zlomili chrbtice. Ja sa nečudujem, ako volíme. Lebo ja patrím k tej generácii, ktorá jednoducho sa jedného dňa zobudila so zlomenou chrbticou, morálne zdevastovaná. Takže vy mladí, vy ste tu oveľa väčší, mladší ešte. Uvedomte si to, že my, ktorí sme pracovali na tom, aby Slovensko sa dostalo do Európskej únie, do NATO a tak ďalej, my cez to všetko sme vlastne zdrojom tých sklamaní, ktoré zažívame aj po týchto voľbách.
Poďme ešte možno k tej optimistickejšej verzii, ktorá stále nie je uzavretá, lebo teda je pondelok, večer, Fico má to poverenie, ešte týždeň ho bude mať, čiže ešte asi tie rokovania budú prebiehať. A poďme k tej aktuálnej politike, lebo ma zaujíma, čo si o tom myslíte. Cez víkend SAS odkázala PS, že nestačí Petrovi Pellegrinimu ponúknuť len post premiéra, ale treba mu ponúknuť k tomu aj ministra vnútra. A Mária Kolíková, ktorú ste aj spomínali, povedala, že je lepšie, keď budú mať vnútro hlas, ako keby mal smer aj vnútro, aj spravodlivosť a vlastne aj všetko. Pani Radičová, súhlasíte s tým? Kde vlastne sú tie hranice tých kompromisov pre jednotlivé strany? Dali by ste im vnútro?
Ja našťastie nič nemám, tak nič nerozdávam. Je to dobrý pocit. Ale predovšetkým takéto veci sa neriešia cez médiá. To je prvá chyba. Opäť raz v komunikácii, to sú tak zásadné veci, že majú prebiehať za zatvorenými dverami, vypočuť si najprv druhú stranu, ako to vníma, ako to vidí, lebo takto je to opäť vnesenie náznaku konfliktu, ešte ani nevzniká niečo, čo by mohlo byť alternatívou.
Ale zase na tej druhej strane je Andrej Danko, ktorý zase dnes povedal, že keby sa Šimečka toľko, Pellegrini toľko nestretával so Šimečkom, že tie rokovania by išli rýchlejšie.
Ale to je z druhej strany brehu. Predstaviteľ, pozor. Ja hovorím o potenciálnej možnej koalícii. Nie je dobré vnášať hneď na úvod, ešte ani nič nevzniká, možno ani nikdy nevznikne a už je tam ako nezrovnalosť. To nie je dobrý prvý krok. K tomu, to som si istá z vlastnej skúsenosti za tých 30 rokov popri tej, alebo priamo v tej vrcholovej politike. K tomu samotný fakt delenia rezortov. Keď začnete týmto spôsobom úvahy, tak skončíte skôr, ako ste začali. A do tretice, keď k tomu bude niekto chce debatovať, veľmi rada k tomu poviem celú tú taktiku a stratégiu vyjednávania. Ale pokiaľ to myslí progresívne Slovensko, aspoň trochu vážne správnym štátom, tak pustiť premiérske kreslo a k tomu ministerstvo vnútra, no už len chýba ešte dodať do darčekového koša ministerstvo financií a v podstate môže ísť PSK do opozície. To nie je možné. Nie je to možné preto, lebo pre mňa je to skoro principiálne nepriateľné. Jednoducho preto, lebo predsa aj pán Pellegrini je medzi obvinenými.
Nie je obvinený.
Vyšetrovanými. Vlastne, z úplatku.
Obvinený je pán Výboh
ale keďže pán Výboh je v zahraničí, vyhýba sa tomu trestnému konaniu, jeho svedectvo vlastne nie je k dispozícii, takže pán Pellegrini nie je obvinený, lebo to je vlastne len zatiaľ svedectvo z druhej ruky. Čiže pokým vyslovene nepríde pán Výboh a jedného dňa nepovie...
Fajn, dovtedy je Pellegrini čistý. Skvelé. Páči sa mi táto logika. A tento prístup, samozrejme, myslím to sarkasticky. Jednoducho, právny štát a jeho piliere s politickým subjektom, ktorý 20 rokov bol súčasťou bezprávia, akokoľvek zúčastnený, vrátanie teda predstaviteľov, ktorí sú v hlase momentálne združení, javí sa mi to za hranicou možného kompromisu. A druhá vec je, veď rešpektujme ten výsledok tých volieb. Prečo ho nerešpektujeme? Ja ho naozaj rešpektujem. Objektívne tak, ako je.
Čiže vy ste povedali, že nech teda vládne Fico a nech PS ide do opozície a prípadne je o 4 roky možno tá strana silnejšia.
S istotou.
Nech ľudia vidia, ako vlastne Fico vládne, lebo proti tomu stojí to, že niektorí možno teda aj v tej SAS si hovoria, že radšej 4 roky s Pellegrinim, ale zachránime možno úrad špeciálnej prokuratúry, možno ministerstvo spravodlivosti, atmosféru v krajine, lebo nebude, ja neviem, Gašpar šéf SIS, čo vlastne dnes sa ho kolegyňa pýtala.
Rozprávate o tom tak, ako keby tam neboli ešte ďalšie subjekty v tom zoskupení. Ako keby tam nebolo nutné ešte mať v hre aj KDH, ako keby nebolo nutné sa dohodnúť v štvor koalícii, kde je potrebných viacero veľmi vážnych kompromisov, aby k tomu vôbec mohlo dôjsť. Červené čiary sú zadefinované a sú zrejmé a jasné. Vnímam to tak, že jedna či druhá sú dôkazom. Poprvé toho, že sú odrazom naozaj polarizovanej spoločnosti. To vidíme. Inak by sme o tej druhej verzii ani nerozprávali. Ale ona na stole je. Čiže áno, je to jednak jednej. Po druhé, prvky nestability sú v jednej i v druhej. A do tretice, dobre, víťaz je poverený zostavením vlády, nech teda ústavné zvyklosti dodržiavame, nech sa pokusí o jej zostavenie a najmä príliš silný kompromis voči de facto víťazovi volieb, ktorým je hlas v tomto momente, lebo to je ten rozhodujúci subjekt, ktorý si teraz vyberá po privarení tej fazulovice, či čo to bolo, a zvážuje teda, kto nám čo dá a kto dá viac, tak to nie je vôbec dobrá východisková situácia pre tú možnú alternatívu. A na záver, úplne vážne, mimo parlamentná strana, prvý raz v parlamente, myslím si, že na prospech Slovenska je získanie skúseností v laviciach opozície.
Pani Vašareva, vy máte aký názor? Aký veľký kompromis je priateľný v politike?
Vrátim sa k tomu ministerstvu vnútra. Hej. Neviem, či sledujete niekedy rakúsku politiku, ale ešte nepoznám ministra vnútra Rakúska, ktorý by nešiel do väzenia. Uvedomte si, čo bol jeden z najväčších chýb VPN. Mm-hmm. Vieš, čo idem povedať? Poverili do ministerstvo vnútra do rúk Vladimíra Mečiara.
A
tým sme skončili na niekoľko rokov. Ministerstvo vnútra je mimoriadne dôležité. Ja viem, že ministerstvo financí, všetko, ale ministerstvo vnútra je mimoriadne dôležitý prvok v každej vláde, v každom štáte. Napríklad, tá chyba, ktorá sa stala, že minister vnútra Mečiar sa stal premiérom. Minister vnútra sa nikdy nesmie stať premiérom. Pretože tým, že je niekoľko rokov ministrom vnútra, je niekde úplne inde ako zbytok vlády. je v dotyku s takými ľuďmi a štruktúrami a tak ďalej. Toto som si ja odniesla z toho Mečiarovho obdobia. A to znamená, že pustiť len tak ministerstvo vnútra, to sa mi nezdá. Pretože nakoniec ten premiér je vlastne človek, ktorý riadi tých všetkých ostatných, nemá svoje vlastné ministerstvo, ale pustiť ministerstvo vnútra a samozrejme ministerstvo financií. Ale v tomto kontexte, ako o tom hovoríme, o tom ministerstve vnútra, ja by som predtým mimoriadne varovala. A máme, ako vravím, stačí sa pozrieť cez rieku Moravu, čo sa deje ako si na tej rakúskej strane. Minister vnútra nie, prosím, to musí mať v rukách jednoducho ten, kto skladá vládu. To je môj názor.
No, nemám tie bohaté skúsenosti z politiky, takže ja len naozaj si myslím, že takéto návnady by sa nemali akože vôbec spúšťať a už vôbec nie cez médiá. Vnímam to celé ako isté pozičné hry, kde samozrejme sa každá strana snaží maximalizovať svoj vlastný zisk a svoju vlastnú pozíciu. A celkové, tak ako som pred voľbami nemala rada tie diskusie o tom, že kto s kým pôjde, za akých podmienok, kde, čo, komu, ako, tak teraz tiež mám pocit ako istej, že by bola dobrá istá zdržanlivosť a počkať. Niekto to poverenie má a počkajme si na ten výsledok.
Progresívne Slovensko postavilo vlastne takú kandidátku do volieb, že tam bola polovica žien. Vnímali ste to pozitívne?
No áno, tak my dve.
Aj ja.
Počkajte, dobre, áno, ale my dve. Ale my dve, ktoré sme boli v SDKU a prekružkovali sme sa vždy. Hej? Úplne dopredu. Takže my samozrejme kružkuj ženu, jasné. To je jasné. Takže...
Má kde aj Beňovú?
Nie.
Ja len pre istotu, aby...
Čiže je toto dobrá cesta?
Samozrejme, že to je asi taká istá debata, že či majú byť kvóty, alebo nemajú byť kvóty. Samozrejme sú ženy, ktoré prebili ten sklenený strop, alebo prešli cestu stenu ohňa, ako sa hovorí. Ale myslia si takéto ženy, že prečo nakoniec ja som to urobila, takže nech aj ostatné si pomôžu. Ja skôr zastávam názor, že by ženy, ktoré to prebili, mali pomôcť tým ostatným. Pretože ženy sú proskribované, handicapované v tomto súboji. Nie len svojim životným príbehom, tým, že majú oveľa väčší diapazon tých rolí, ktoré plnia vo svojom živote, ale aj preto, že ako to raz napísal jeden rakúsky novinár, ženu môžete zabiť novinami ako muchu.
Ja vzácne nesúhlasím s Magdou v tom, že je to niečo úplne iné ako kvóty, pretože PSK sa rozhodlo úplne samostatne, nezávisle. Žiadne kvóty vlastne na Slovensku nemáme. A to, že oni urobili tú kandidátku naozaj 50-50, je historicky priam až revolučný čin. Žiadna iná strana to neurobila.
Ale STKU mala každú tretiu ženu.
No,
takže...
Dobre. No a teraz ešte ten dovetok k tomu. Akože strašne sa mi páčia tie novinové titulky. Historicky najviac žien v slovenskom parlamente. No, je ich tam 33. O jednu viac ako v tom predchádzajúcom volebnom období. Historicky najviac, áno. Čiže je to, tuším, až 22%. Ale polovicu z tých všetkých tvoria ženy, ktoré kandidovali za PS. Takže, a keby som mala niekomu nejak vysvetliť veľmi názorne a rýchlo, akože vo výťahu napríklad, aký je rozdiel medzi PS a stranou Smer, tak by som povedala 50-50 a prvá žena na
33. mieste.
No, Smere povedali, že tam sa vlastne tie ženy tak neprebojovali v tej politike. Ale špeciálne vás, pani Vášariová, som sa chcela spýtať na tú mužskú scénu počas tej volebnej noci, keď tí smeráci na tom balkóne spievali Na Kráľovej holi.
Tak veď, pane Bože, mohli by sme si pamätať slotu močiaceho z balkóna, nie? A podobné scény. Ja si myslím, že si tým získali ešte priazeň niekoľkých ďalších voličov. Ožrali sa, no povedzme to tak, ako to je. A ešte to bolo na nich vidieť druhý deň. Áno, sú možno štáty v Európe, kde by týmto pádom veľmi utrpeli. Utrpeli ich imidž a tak ďalej. Samozrejme, nemôžu už zmeniť výsledok volieb, ale utrpeli by. A tak si položme otázku a znovu ideme do tej etickej roviny. Čo sme to za krajina, že toto im môže dokonca pomôcť? Kde sme to? Kde sme to, že jednoducho máme taký nízky prach odmietania takýchto vecí. Tak však, dobre, no možno, že by sme prijali lepšie, keby ožratí zostali a hovorili si, viete čo, sme ožratí, tak zostaňme radšej za zatvorenými dverami. Ale oni vedeli, oni to cítili, že im to môže pomôcť. A tak si položme tú otázku. Ako to možné? Ako je to možné?
Ja Magdi.
Moralizujem, aha, všimli ste si.
No veľmi, hrozne, no. Práve som ťa chcela už zastaviť, že no, veď sme normálni ľudia, myslím.
Ktorí normálni sa nedostali do parlamentu, tí najnormálnejší.
Ale tá poznámka. Nie, krajina je v poriadku. Krajina je v poriadku, pretože usudzovať, že cirka tých 16-17% z populácie, zo všetkých voličov, takémuto niečomu tlieska, ja protestujem, aby sa to vzťahovalo na hodnotenie krajiny ako celku. Krajina všeobecne je pomerne normálne hodnotiaca takéto scény, čas sa na tom zasmeje, čas si to kliká ako veľký fór, politickí satirici majú voľno, nemusia nič robiť, len ako šíria to, čo sa udeje v reálnej politike. Môj Stano by na to povedal, ako jedného dňa citujem, prišiel sledujúc parlament v časoch, keď ho viedol Gašparovič s vetou, Ivka, ja som prišiel o robotu, sú lepší ako ja. A niečo na tom je, že časť ako to vníma, tak, ako, veď dobre, no tak zvolili sme tam takí, veď aj takí sú medzi nami, ale prosím, všeobecne, to, že sa posúvame vpred a povedzme si to priamo, že je to, žije sa nám lepšie, ako sa nám žilo.
Vidíte pozitívne trendy?
Úplne jednoznačne ich vidím.
Určite.
A už ten samotný výsledok tých volieb, veď počítajte z tých dát, sú to tvrdé dáta, ako prepadlo oveľa viac hlasov toho extrému, ako demokratických hlasov. Opačne.
Už keď ste spomínali toho Dzurindu,
opačne,
že?
Nie, ale no tak on tam veľa nepridal, ani neubral, ale áno, ale menej
sa tam
nedostal. Áno. Faktom zostáva, že z tých 68% účasti 16% nemá zastúpenie v parlamente, hovoríme o 52%, z toho si to pozrime na to sukolie tých politických strán. Rozprávame tu stále o možnosti, aj keď nízko pravdepodobnej, ale zostavenia aj alternatívnej vlády. Naozaj to rozloženie vonkoncom nie je jednoznačné k podobe fanúšikov, ktorí naozaj, aby som sa oblúkom vrátila k začiatku nášho stretnutia, vulgárne nadávajú prvej dáme Slovenskej republiky. Taká hrstka tu je. Napokon, keď sa pozrieme na celú Európsku úniu, tak najnovšie dáta ukazujú, že v priemere 30% populácie je naozaj otvorene tzv. Antisystémových, pri extréme, s vulgárnou podobou politiky, veľmi agresívnych, toto číslo, aj keď je menšinové, ale je dostatočne silné, aby vyvolalo znepokojenie. A moja odpoveď na to znepokojenie je, že demokracia má dosť nástrojov, a demokrati majú dosť nástrojov, aby ukázali, že dokážu riešiť veci, ktoré ľudí objektívne trápia. Je vinou demokratov, že narastá populizmus, a nie naopak.
Pani Ďarfašová, vy vidíte nejaké pozitívne trendy? Napriek výsledku volieb. Niektorí teda označili za pozitívny trend vôbec to, že liberálna strana získala toľko percent.
Nielen, že napriek výsledku volieb, ale aj v tom samotnom výsledku volieb, ešte teda k tomu, čo bolo povedané, napríklad najvyššia volebná účasť od roku 2006. Hej? Čo je tiež 2002 bolo 70%, potom to išlo dole a teraz sme späť na blížiacich sa 70%, takže to samo o sebe je v niečom dobrá správa. Určite to, že nie slovenskí občania, väčšinou mladí ľudia, ktorí študujú, pracujú, žijú v zahraničí, sa vo veľkej miere zúčastnili na týchto voľbách, alebo v miere oveľa väčšej ako v minulosti, že sme mali občiansku kampaň, ktorá vysvetľovala, že je dôležité ísť voliť. Takže toto všetko vidím pozitívne. Dodala by som ešte jednu vec, že my veľmi často ako kritizujeme voličov, voličky, zle volia, sú hlúpi, sú, ľahko sa dajú presvedčiť a tak ďalej a tak ďalej. Menej sa aj pozeráme na tie samotné politické elity a na to, do akej miery sa dokážu tie politické elity racionálne správať. A teraz možno viete, kam mierim, ale časť tých prepadnutých hlasov mohla posilniť práve tú alternatívu.
To som sa chcela spýtať, že či im to vyčítate, alebo naopak to máme brať tak, že každý má právo kandidovať až do poslednej chvíle. Lebo tá debata tu bola, hlavne ten posledný týždeň pred voľbami.
To právo má, čiže ja ako to môžem nejakým spôsobom zhodnotiť už ex post, ale teda tie varovné signály tu boli úplne jasné.
Keby sa správali racionálne,
čiže
tak
keby sa správali racionálne a keby možno teraz ani nehovorím už o tom poslednom možnom riešení odstúpení volieb, ale keby sa tie dve strany boli bývali, dokázali dohodnúť, hej, ako možno je to science fiction, nepoznám to pozadie, ale to, čo čítame potom v tom výsledku, je naozaj strata istého politického potenciálu, ktorý bol teda v strane demokratia, aby som nehovorila v nejakých inotajoch, a samozrejme aj v strane, ktorú viedol Mikuláš Dzurinda, a tých prienikov v tomto prípade asi bolo dosť, ale zrejme nejaké osobné animozity alebo tá iracionalita, ktorú často potom vyčítame voličom, ale nevidíme ich na tých politikoch. No a ešte možno k demokratom už len jedna veta, že ako sme hovorili, že tá vláda, ktorá vzýšla z tých volieb 2020, naozaj bola dosť veľká katastrofa, ale najviac si to nakoniec zlízla strana demokrati a nejaké jadro voličov strany, obyčajní ľudia, nezávislé osobnosti, nakoniec toho Igora Matoviča posunuli do parlamentu.
Ale nie, najviac si to zlízla predsa strana Sme rodina, ktorá teda prepadla totálne.
No, dobre.
Ale budem mať viac času na... viac času.
Na rodinu.
Na vlastnú rodinu.
Je tam jeden veľký z týchto volieb, z môjho pohľadu, negatívna vec. A to je, že najväčšia menšina, ktorá tu žije s nami, maďarská menšina, nemá zase už po tretíkrát zastúpenie v parlamente. čo je nebezpečné, nepríjemné a pre stabilitu v Slovenskej republike a v slovenskej spoločnosti neveští to nič dobrého.
Ale tak musia sa naučiť počítať, Magdi. Keď je 7,5% občanov hlásiacich sa maďarskej národnosti a oni nemajú snahu o presah na slovenského voliča a majú minimálne 3 subjekty a 60% sa nezúčastní volieb, nevychodí.
No, to ja viem, 5% ja viem.
To nedá a nedá. Treba len počítať.
Musia si urobiť excelovskú tabuľku.
Rýchlo,
počítali sme s tým, že keďže sa už dvakrát nedostali do parlamentu, že sa niečo naučili, ale zdá sa, že to nie je.
Nejde to.
Tento proces učenia je nejako zásadne pomalý, hej? Ale ja to mysliac o tom, čo si ľudia strašne prajú, to znamená tú stabilitu, no tak keď o tom hovoríme, tak táto menšina by tam mala mať nejaké zastúpenie, pretože to nie sú len Maďari, to sú napríklad aj dosť veľká časť Rómov, ktorí hovoria po maďarsky a ktorí volili niektoré tieto maďarské subjekty. Takže to by bolo, toto ma trošku vyrušilo na tom. Ale tak snáď, ale tak prežijeme to, samozrejme, že to prežijeme.
Pani Radičová, vy ste dnes s premiérom Odorom predstavovali moderný sociálny systém. Mali ste náročný deň, boli ste na Boriku na takej konferencii. Čo vlastne bude s takýmito návrhmi, ako je ten váš, že dnes to vlastne predstavíte v podstate s končiacim premiérom? Toto potom bude presadzovať ten Erik Tomáš na ministerstve práce?
Tak sú dve
možnosti.
Lebo
by ste sa aj dosť narobili pri tom.
No, to áno. Sú dve možnosti. Prvá, zažili sme, keď sa nám podaril postup, najmä vďaka pánovi Miklošovi, zraziť deficit skoro 8% v roku páne 2010 na polovicu, tak sme odovzdávali na rok 2012 pripravený rozpočet, aby sa teda pokračovalo už aj v naštartovanej ekonomike. No a vtedy možno si niektorí pamätajú, kamery zasvietené a Robert Fico bez slov len rozklbal ten rozpočet a zahodil ho. Čiže jeden variant je, že to roztrhá, ale ono to má skoro 200 strán. To naraz ako fakt. Úplne zámerne, aby to naraz jednoducho nešlo roztrhnúť. Ale toto je naozaj jeden možný variant. A ten druhý, opäť chcem poďakovať týmu, ktorý na tom so mnou spolupracoval, aj oponentom, ktorí dávali vzácne pripomienky, ale v skratke, vlastne máte dosť času. Ja to mám z dobeda nacvičené, chápete? Keď som to ráno... No,
teraz taká dvojhodinová prednáška o sociálnom systéme.
Ako som ožila, vidíte to? Nie, skrátke, navrhujeme tam, berúc do úvahy 20 oblastí sociálnych práv ako členská krajina EÚ, berúc do úvahy situáciu, ktorú máme ekonomickú, berúc do úvahy všetky krízy, ktoré sa na nás osypali, navrhujeme niekoľko akutných, aktuálnych zmien, ktoré je nutné urobiť aj z hľadiska stavu verejných financií. Nesúladia vôbec s tým, čo navrhuje ministerstvo financií. To musím hneď na úvod povedať.
Nemáte Lego?
Nie, my z toho lega sme nepoužili nič. Je mi to ľúto, ale berme to tak, že doplňame to lego iným spôsobom. A potom sú tam zásadné systémové zmeny, ktoré navrhujeme predovšetkým na krízové situácie, či už ekonomické alebo prírodné, zavedením tzv. Automatických stabilizátorov prvej a druhej generácie. Ešte sa chytáte? Idem ďalej. Systémovú zmenu v oblasti dôchodkov, zásadnú. Systémovú zmenu pri životnom minime, kde naozaj ho delíme na... Existenčné a sociálne. A systémovú zmenu v celej oblasti sociálnych služieb. Není to ideologické, nie je to politické. A poviem len svoju prvú vetu, keď som to uvádzala. Veľmi nežne poprosím nastupujúcu vládu, nech najprv si vyzmizikuje mená, prečíta si obsah a až potom trhá.
To znamená, že ten dôchodkový... To znamená, že ten dôchodkový systém už nebude taký patriarchálny?
Je tam niekoľko opatrení na naozaj dorovnanie dôchodkov žien, náhrada za rodičovský bonus a tak ďalej. Apropo, je to online. Čítajte, keby som vedela, tak vám to zadám. A hneď...
Ja som si istá, že dnes večer všetci si to, si
prosím,
to vyhľadajú.
Prosím, prečítajte
a...
si to. Tam je fakt niekoľko
dobrých myšlienok. Po príchode domov si to naštudujú.
V zásade všetky sú dobré.
Domáca úloha je jasná od pani profesorky.
V zásade všetky sú výborné. Ešte dáka otázka?
Áno, mám na záver takú otázku, ktorá by mala teda smerovať aj k niečomu pozitívnemu, že či tieto voľby priniesli v slovenskej politike buď teda niečo pozitívne, alebo nejakú pozitívnu osobu, nejakú novú hviezdu, nejaký nový talent, ktorý ste si všimli.
No tak predseda Progresívneho Slovenska, mladý pán Šimečka, má v sebe obrovský potenciál byť nie politik, ale štátnik. Určite ten potenciál má. A
ktorá z vás to hovorila, že ho kočikovala, alebo že ho pozná od 3 rokov?
Babatko. A je úžasné, aký je z neho už ako vyzretý človek. Myslím si, že na to, že to bol krst ohňom, hlavne v debatách, ktoré predvádzal, tak ich ustál s noblesou a udržiať si to, čo mu hovorím gentleman. Častokrát bol v takejto pozícii jeden skoro osirotený a niekedy teda sa tam našiel ešte maximálne jeden rovnaký spôsobmi gentlemana obdarený politik.
Kto?
Veľmi slušne vystupoval predseda KDH. Okrem jedného vyjadrenia. On to tedy pokazil, no. Ale potom sa strašne snažil. Tú pliagu si mal teda odpustiť. Ale...
Nedá sa to preložiť do polštiny.
Skúšala si, nejde
to. To možno netreba prekladať. Nie, pliaga,
no,
pliaga.
Ale k tým talentom, každá tá kandidátka na tom demokratickom spektre vnútri prináša minimálne zaujímavých expertov a mená. Myslím, že viacerí sme sa možno ocitli v takej situácii, že z tých viacerých kandidátok by sme vyskladali jednu takú fajn, tak si môcť povyberať tých poslancov alebo kandidátov z tých rôznych kandidátok. Nejde to, ale uzatváram, ukázalo sa, akú silu majú krúžky. Teda nie voľnočasové, ale tie na tej kandidátke. Lebo zmenilo to zásadným spôsobom aj poradie v rôznych stranách a apropo, pánovi Dankovi to spôsobilo, že naozaj sa ocitol ako ten Jakeš sám, ako kôl v plote.
Pani Ďarpašová?
No, Max Weber svojho času povedal, že politika ako povolanie vyžaduje zanietenosť, zodpovednosť a istý odstup. A myslím si, že to si mi ja som tiež mala pripravené to isté meno, takže si myslím, že naozaj predseda PSK toto spĺňa a tak, ako bol úspešný v Európskom parlamente, myslím si, že bude aj v našom. A teda naozaj je to človek, ktorý myslím si, že beží na dlhú trať. Hej? Že nie je to proste také, že teraz si nájdem nejaký vehikel, ktorý ma do toho parlamentu dostane. Takže to je fajn. A ja by som možno ešte z tých iných kandidátok, mňa napríklad zaujal Majerský, ale František Majerský, šéf záchranárov, ktorého sme mali možnosť sledovať počas covidu.
Na KDH kandidátke.
Na kandidátke KDH. Takže ten potom na kandidátke SAS veľmi slubne pôsobiaca v minulom funkčnom období pani Marcinková. No, takže ako popri tých matadoroch a dinosauroch, ktorí sú tam opäť a o mnohých bohužiaľ ani nevieme, že sú v tom parlamente, tak tí sú tam znovu.
Sme dnes s kolegami pozerali to odozdávanie dekretov, tak sme si hovorili, že zas je tam aj ten.
Zas je tam a zas nepovie ani slovo 4
ale oni
roky.
Na tých billboardoch neuveriteľne omladli. No, takže tak oni ano, tam prichádzajú je, po tej masti s takou novou... energiou. Počkej,
čiže tu mast používajú muži, hej?
Áno, zrejme.
Ale ja som teraz mala zhodou okolností na mysli billboard jednej dámy, no.
Viem, dobre, nebudeme menovať. Dobre, no čiže takto akože niekoľko takých ako zaujímavých mien, ktoré sú nové a ktoré teda budú mať možnosť ukázať, či sú naozaj zanietení a zodpovední.
A práve preto nemôže robiť a priorné kompromisy, ktorými si úplne zničí potenciál byť v budúcnosti tiež štátnikom.
Pani Vašariová?
Ja som pozorovala hlavne ženy. Musím sa, no tak som živeniarka, takže musela som pozorovať ženy. A myslím si, že progresívne Slovensko prinieslo niekoľko talentov veľkých politických žien. Či už je to dvojka, či už je to bývalá predsednička progresívneho Slovenska a tak ďalej.
Pani Plaváková, pani Bihariová.
Áno, áno, Bihariová, určite, určite. Však ona, nesmieme to zabúdať, ona vytiahla to progresívne Slovensko do tých 8-9%, hej, svojou veľmi, veľmi usilovnou prácou. Hoci teda, samozrejme, ako Rómka mala oveľa ťažšiu pozíciu, to si treba tiež uvedomiť. Takže myslím si, že aj na tejto kandidátke. Ale je mi ľúto, že vlastne na tej kandidátke demokratov tiež bolo niekoľko výrazných žien. A ja teda absolútne preferujem pani Kolíkovú. Nie preto len, že mi urobila moderné stanovy živeny, za čo jej veľmi pekne ďakujem. A urobila to zdarma. Ale aby ste si nemysleli,
že to Soros zaplatil.
Áno.
Živenu Soros nefinancuje.
No, neviem. No.
Nejaká Soroška.
Neviem, musím si to nechať premyslieť, že vlastne odkiaľ tých pár
to členské.
Predvčerom som platila členské.
Ty tak, si platila, áno. Však ona tiež je v živene. Takže, aby ste vedeli. Takže my sme živeniarky, ale tam je tiež a myslím si, že ja to ľutujem, že pani Kolíková sa nedostala do parlamentu, pretože ona
veď
pracovala.
Dostala sa. Samozrejme.
Ježišmária.
Aj na
samozrejme sa dostala. Asi nebude ministerka, ale do parlamentu sa dostala.
To nevadí. Pretože ona je svojím spôsobom spolupracovnička, nie so svojím, ale určite spolupracovnička Lucie Žitňanskej, ktorá keď, to bolo jedno, že sme boli v opozícii, tak keď si stala za tú mluvnicu v parlamente, tak všetko stíchlo a počúvalo ju. Pretože ona hovorila naozaj zásadné veci. Čiže myslím si, že pani Kolíková bude hrať túto úlohu a bude
ešte
strážiť.
Ešte keby toho Sulika chcela vymeniť v tej Saske, nie?
Tak viete, no, myslím si, že v tomto ja som veľmi zákosím.
Sú mená, pri ktorých ja strácam reč.
Áno,
a to je dobre, lebo už sme na konci našej debaty.
Takže nebudem sa vyjadrovať o týchto mužoch, hej. To nechám iným ženám. Myslím si, že v týchto ženách, ktoré sú vzdelané, pripravené, faktograficky argumentujú a sú už majú niečo za sebou. Myslím si, že tam je aj budúcnosť slovenskej politiky.
Tak ďakujeme veľmi pekne. Pozdravujeme aj pani Žitňanskú, ktorá síce nekandidovala, ale zaspomínali sme si na ňu. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. To boli pani Olga Ďarfašová, Iveta Radičová a pani Magda Vášarieva. A ja som Monika Todová a dovidenia a do počutia na budúce.
A Väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia. Benzínová, hybridná aj elektrická. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihneď dostupných modelov Kona v predajniach Autopolis. Nová Kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.